Kun sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin hin tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasa man keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaaf kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Muradaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Waggoottan darbanii fi waltajjii adda addaa irratti muuziqaadhaa fi walaloo sirbaa fi hojiiwwan aartii adda addaa hojjechaa kan turedha. Artisti Takkee Tasfaa waa'ee hojii isaa irratti Tsahaayii Daamxoo wajjiniin haasa'ee jira. Ittaanee isiniif dhiyaata.
Hojiilee waltajjii garaagaraa afaan Oromoon dargaggoota wal ta'anii hojjetan keessaa tokko ta'uu dubbata. Artisti Takkee Tasfaa Gammachuu.
Takkee Buzee namoonni baay'een beeku. Takkee Buzee irraa qofaatti na argatte bakka kanatti. Takkeedhaani komedii hojjennaa yeroo dheeraadhaaf waggoota 7-8 olii fi komedii hojjechaa turre lama taane. Ammamoo yeroo isaa yeroo miidiyaan haalli mijataa waan ta'eef yuutuubiidhaanis komediiwwan gaggabaaboo hojjennaa. Waan diraamaatik komedii ta'an hojjennaa. Sirba hojjennaa. Namootaafis walaloo fedhaloon hojjennaa. Waltajjii hojjennaa. Beeksisaan hojjennaa. Bidiruudhuma artii keessa jirra jechuudha.
Artisti Takkeen osoo guutummaadhaan addunyaa aartiitti hin makamne dirree hojii adda addaa keessatti akka hojjechaa ture dubbatama.
Hojjetaa mootummaa tureera waggaa 3 duraatti. Ispoortii keessatti qoodan qaban ture. Madaaliyaa warqii fi birriin qaba akka Oromiyaatti. Teenisa minjaalaatiin waan baay'ee dhagaa waan afurshan yaalee tana chikisa karaa aartiitti goree ispoortii teenisa minjaalaan jaalladhan ture. Karaa sanarraa immoo aartii gara aartiitti gara waltajjiitti gara miidiyaatti hin dhufee amma gaa waltajjii gara aartii irra hin jira jechuudha.
Aartii Oromoo keessatti keessumaayyuu waltajjii irratti sagantaa bashannansiisaa barsiisan daawwattootaaf dhiyeessuun waggoottaniif hojjechaa kan jiran Takkee fi Hiriyaansaa Buzeen wantoota haala yeroo fi dhimmoota guyyaan sun barbaadu irratti xiyyeeffachuudhaan do'ii gaggabaabaa dhiyeessuun beekamnaa jedha Takkeen.
Akkaataa waltajjiin uumame yaada waltajjii sanarratti xiyyeeffanna yeroo baay'ee yaadii waltajjichi barbaadu yaadii yeroo sun barbaadu maali kan jedhu irratti. Egaa wanti haasaa irra waa'ee dargaggeessaati. Waa'ee madargaggeessaa keessaa waan yaadadhu sitti madargaggummaani umuriitti waan hundumaa mijeeffataniidha. Namni bakka dargaggummaa keetti dhaabatte gaafa dulloomtu teessaa jedhu ayyoon. Kanaaf dargaggeessi guyyaan akkam rafaa dammaqsimee buzaale masaffaa hanga yoomiyyummaa baannee rabna tattaafachuu qabna dhaamsa koo walaloon inumaan sararaa dargaggeessa maaloo dhaggeeffadha daraa eessa jirta addunyaan meeta'aatti yaadaa halkan guyyaa rafuun maaf nuuf ta'e yaadaa beetus qonnaa qoota wal gorsiinaa maaliif kiffalaadhaan waloon siinaa beetus daldalii bunaaf shaayii kaawwadhu birrii immoo baankii kaayee akkasi boo akkaana akkasi boo dargaggeessa hojiitti dadammaqsuuf jennee waan hojjenne keessaati.
Kutaa 4 eegalee kan hojii aartii eegale Takkeen hojii idilee qacaramee hojjechaa turee fi ispoortii hojjechuun hawwisaa ture cinaatti dhiisuudhaan addunyaa aartiin booji'amuusaa ibsaama. Namni waan ofi jaallatu yoo hojjete itti gammadu irratti yoo cichoome ni milkaa'a. Kanaaf dargaggoonni yeroo waan tokko hojjechuuf jedhan of ilaaluu fi xiinxaluun barbaachisaadha kan jedhu aartistiin kun dhaamsa qabus qoodeera.
Waan qabu irratti namni kallattii hojjechuu irratti hojjetu tur inni baratu barumsa isaati. Inni daldala isaati. Kallattii irra jiranitti tokkoffaa ta'uu qabu. Addunyaan kana barbaadde. Yeroonis kana barbaadde. Akka waliigalaatti dargaggoota irraa kana eegamaa Takkee irraa immoo sadarkaa aartiin akka addunyaatti irra jiru akka kan keenyaatti irra jiru baay'ee dabaleera. Argitee yoo ta'e viidiyoon keenya aartiin keenya fooyyaadha. Gidduutti xiqqoo waan akka kollaapsi ta'e waan bade fakkaatee ture. Amma garuu gara qulqullinaatti deebi'aa jira waan ta'eef. Warra hangafoota keenyarraa fakkeenya gaarii fudhanneerra haala isaaniif hin mijanneetu nuuf immoo mijataadha. Sanarra fooyyaadha jechuudha. Kanaaf waan gaarii waan gama barnootaanis gama fayyaanis gama dinagdeenis gama siyaasaanis kallattii hundumaanuu waan uummata Oromoodhaaf malu aadaa isaatu hin cabsin safuu isaatu hin cabsin sana hojjechuudha. Gama sirbaatiinis gama dramaatiin wanta kanaan roo arraqa fooyyoo sagantaa walitti fufiinsa qabu yuutuubiidhaanis haa ta'u miidiyaadhaanis yaada akkasii qabna karoora akkasii qabna waan walitti fufiinsa qabu waan yeroo hundumaa immoo barumsa gaarii of keessaa qabu nutis egaa bilchaachaa deemna waan ta'eef umriin keenyas dabalaa akkuma bulu nutis bilchaachaa deemna waan ta'eef akkasittiin waan gaarii uummataaf hojjechuudha.
Fuulduratti damee aartiin wantoota safuu aadaa duudhaa afaaniif seenaa uummata Oromoo daran mul'isuu fi sadarkaa qulqullina hojiinis kan uummaticha madaalu hojjechuuf karoora akka qabus ibsee jira. Artist Takkee Tasfaa Gammachuum gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni gaanfa Afrikaatii fi kutaalee Afrikaa adda addaa biroo rakkina horsiisee bultoota ardichaa muudatee jiru furuudhaafi walitti dhufanii akka hojjetanu kan isaan taasisu haala mijeeffataniiru. Gabaasni Galmoo Daawitiin dhimma horsiisee bultootaa irratti qophaa'e kunooti.
Dargaggoo galgala roobaa dhalataa keenyaa kutaa bulchiinsa Maarsabiit Ardaasaa Kuti VOA haala jiru horsiisee bultoota biyya isaa keessa jiru yoo dubbatu akkas jedha.
Namni keenya akka horsiisa bulaa laf keenyaa kan keessatti harka dhibba keessaa nama hariibtamaati. Inni bara kana jijjiiramaa deema haali qilaalii qilleessa jijjiiramaa deemti. Sababti waan kanaatiif namni keenya guyyaa bonaa kan guddum cinqamee horiin dura. Qophaa'ee araa'eli bisaan dhabee marri akka turi kan namaan bahu lafkaa keenyaa kana gosa kakkaa gosa itti waliin qubanna akka gara Itoophiyaa suniin itti namni akkuma milishaa hanqawwa hidhatee oruma hakkeellee halkan tokkoon waan cufu waan as dhabuu dandeettu dhibee akkan hulleen hin jiru.
Gama biraatiin asirratti amma fakkeenyaaf mootummaa sirkaala keessatti gaafa murteen gama imaammataatiinis haa ta'u gama seer baasuullee haa ta'u hawaasni horsiisa bulaa hagam hirmaata.
Laf keenyaa kan keessatti amma waan paastoraalizimii kan guddaa ilaalanii dame sirkaala ta mootummaa ta asal eriyaa jedhanii jira. Dame tallee duuba namni akka keenna ka Oromoo ka akka Booranaa ka akka Gabraa. Ka akka reendilaa warri ammata dhula fooliin quban nuulleen guddoo ka'ee jira. Duub sirkaalii keenyaa ammata naatti guddoo nama keenya horsiisa bulaa kallee aasaa isa fudhatee aasaa isa caqasee aadallee ayyuu dabarsanii namni irrigeeshon kaa'anii bisaan keessaa baasanii namni oobruu facaafata. Duub aadaan akkanaas illee ni jirti warra namni durii yaa'ullee hojii as laalteette paastoraalist paarlaamentarii gruupii jira. Ha durii namni jalqabaalleen carfanna guyyoo mookuu. Jaarsa durtaa boranaa haa durii habungee ardaa isiyoloo finnii akkana haa kana hulleen ciftiin jira.
Galgaluun dabalee yoo dubbatu amma bulchiinsa biyyattii kan harkaa qaban pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon illee maatiin isaanii walakkeessi warra horsiisee bulaa waan ta'anii fi xiyyeeffannoon horsiisee bultootaaf kennamu fooyya'aadha jedha. Dargaggoo jaatanii Boonayyaa dhalataa godina Booranaa akkasumas Itoophiyaatti dubbii himaa dhaabbata African Pastoralist Networkiiti. As biyyanatti hawaasni horsiisee bulaa bal'aa ta'us bulchiinsa keessatti garuu warra dagatameedha jedha.
Lafti horsiisee bulaa turanii lafa qabeenyi guddaa qabdu lafa qabeenyi fi horii keenyaa yaafan callaa osoo hin ta'in iyyuu alaaf keessaa lafa malee guddaa ta'ee adoo jiru mootummaan xiyyeeffannaa tokko illee hin kennine. Akkasumas xiyyeeffannaa tokko kenniif haati beektuun horsiisee bulaan bara kana naannolee Soomaaliitiif naannoo Oromiyaa qopheessa horii miliyoon shan oliitti jee. Godin Booranaa fi godin Gujii Baasaan yoo fudhanne hincaalaan horii miliyoon sadii agarsiisa. Horii amma dibbu haadhuun ittiin obbaayitu haadhuunee obbaayitadha jira. Hajjiraan illee natti hin jira. Kanfeessa kanaa deeggarsa argatee lubbuu horii kanatti gogganni godhamu jira haayiluu akka malee diqqaa hin jiru. Kanaafiyyuu lafti horsiisee bulaatii fi horsiisee bulaa biyya kanaa waliin jedhametti hin jira. Horsiisee bulaan horii fe'umsaa qofa osoo hin ta'inuu lafti inni irri jiru. Laaf gartee keessii fi waan cufu qabu fakkeenyaaf naannoo Booranaa yoo fudhatte bisaan dhugaatii ganni 14 uumaa kanaaf hin baamnaa ag jedhame karoorfame adamma hin bahin kayohaan meeshaan bisaan sun baasuuf dhufu tokkollee mata ofiitti iyyuu ide waan gaditti paayipii as wal karoorsitu waliin ta'an agas munu xiyyeeffannaan isaa qabeenya ganga kanaa fi horii ganga kanaa fi uummata ganga kana waliin gabbuusee jirti jechuudha. Naannoo horsiisee bulaa tajaajilin namummaa yookaan tajaajila uummata argachuu qabu iyyuu hin jeenye. Lammaffaa horiin diqayyaan inni qabu suni waan gabaayeedhaan waan tokkollee hin qabu. Horii sun waliin dhaqetti hin du'u jira jechuudha. Kanaaf horsiisee bulaan biyya kana sadarkaa xiyyeeffannoo gubbaa seektarii horsiisee bulaa sadarkaa federaalaa kophaa isaa of danda'e ittiin dhaabbatee iyyuu hin jiru. Rakkoo guddaa mataa ofii danda'e.
Maaltu ta'uu qaba rakkoon kun furamee hawaasni kun rakkoo kana keessaa akka bahuu fi jettu?
Tokko ministeerri horsiisee bulaa wanni horsiisee bulaa ilaallata biyyitti kan ka'e jiraachuu qabdi. Maal naannoo rakkoon abbaa mataarraa abdii jedha. Amma rakkoon horsiisee bulaa nama mataarraa abduun qabdu. Lammaffaa Nano horsiise bulaa naannoo giraandootariin beekamtaan kun ba'uuf qaban. Horsiise bulaan gabayaa argachuu qaba.
Obbo Zayyadee Teshoome itti gaafatamaa waajjira hoogganaa biiroo misoomii jallisii fi horsiise bulaa naannoo Oromiyaati. Kanaan dura waajjira qubaattuuf danda'e kan jiru horsiise bulaa ilaalu qindaa'u dhabuun isaa hanqina uumee ture jedhu.
Nugaadha kanaan dura kan amma hawaasa horsiise bulaa kana bakka bu'u moggaasa adda addaatiin maqaan adda addaatti kan namni koomishinii yookiin immoo seektara kaan waliin ta'eeti. Maqaan horsiise bulaatiin keessattuu intiriin pooyintiin hawaasa horsiise bulaa bishaan jallisii waliin wal qabata jechuudha. Sadarkaa naannoo keenyatti sadarkaa biiroodhaan dhaabbateeti jira. Sadarkaa federaalaatis dhaabbateeti jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan amma poolisiin haaraa hawaasa horsiise bulaa mootummaan naannoo keenyaas haa ta'u sadarkaa federaalaatti xiyyeeffannoo addaatti kenname kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf hawaasa horsiise bulaa kanaaf seektarri of danda'e maqaa isaaniitti hundaa'uun isaa jijjiirama guddaa fiduu danda'a fidaa jira jechuudha. Sadarkaa biirootti keessattuu kan jallisiis bal'inaan biiroon kun kan hojjetaa jiru hawaasa horsiise bulaa keessatti jechuudha.
Obbo Zayyadeen biiroon isaanii dhiyeenya kana imaammata horsiise bultootaa akka biyyaatti qophaa'e jedhame irratti marii gaggeessuu dubbatanii Booranas dabalatee piroojektiiwwan jallisii fi oomisha margaas hojiirra jiraachuu VOF himanii jiran. Dhaabbatee Afrikaan Paastoraalis Neetwork biyyoota gaanfa Afrikaa, Afrikaa Lixaa fi kaaba jidduu galeessa Afrikaa irraallee miseensota akka qabu dargaggoonni kunneen VOAtti dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti haleellaa hidhattoonni namoota nagaa irratti raawwataniin lubbuun namootaa darbuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naafur Malkaa Amboorraa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba.
Namootni jiraattota ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama tokkoon hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa jedhan yommuu himatan gama biraatiin ammoo hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jedhanii komatu. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuutti namootni qawwee hidhatan namoota nagaaf humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwatanii ajjeesaniiru jechuun namoota jiraattota naannoo sanaa ta'uu himan tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Liboo keessa torbe darbe hidhattootni finxaaleeyyii Amaaraa ta'an namoota hedduu ajjeesaniiru manaa fi qabeenyallee gubaniiru jedhu namni naannoo sanarraa buqqa'anii magaalaa Shaambuu keessa akka jiran dubbatan tokko. Gama biraatiin jiraataan magaalaa Kiiramu tokko finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan hidhattootni komataman yeroo haleellaan irratti raawwatamu namoota ofirraa ittisan jechuudhaan dubbatu. Jiraataan magaalaa Kiiramuu irraa qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii magaalaa Haroo keessa akka jiran ibsan haleellaan raawwatame tattaaffii araara buusuudhaaf gama jaarsoliidhaan eegalame akka gufachiise kan isaanii himan. Itti gaafatamtootni dhaabbilee fayyaa naannoowwan haleellaan itti raawwatame tokko tokko namootni miidhaman yaalaaf gara dhaabbata fayyaa isaanii akka deeman mirkaneessanii garuu reeffa tokko illee akka hin arganne ibsanii jiru. Namoota ajjeesaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa akka hin qabnes kan isaan himan. Dhalattootni Oromoof Amaaraa Kiiramuu irraa buqqa'anii naannoo adda addaatti rakkoo keessa akka jiran ibsan humnootni eegumsaa mootummaa naannoowwan kanneen keessa jiran lakkoofsaan gahaa akka hin taane sagalee Ameerikaatti kan dubbatan. Dubbihimaan Idilaa Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan aangawootni Itoophiyaa shanii jechuudhaan waaman Odaa Tarbii humnoota lammiilee nagaa naannoo sana jiran ajjeesuuf socho'an irratti tarkaanfii fudhanneerraa jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee hidhattootni isaanii namoota nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne kan isaan himan. Qondaaltota bulchiinsaaf nageenyaa aanaalee hanga godinaatti jiran bilbila harkaa isaaniitiin bilbiluun haala jiru mirkaneeffachuuf deebii isaanii dhiyeessuudhaaf guyyootaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa sagalee Ameerikaaf deebii kenneen haala nageenyaa amma jiru ilaalcha keessa galchuun bakka sana deemuu waan hin dandeenyeef fageenya irraa odeeffannoo walitti qabaa jirraa jedheera. Mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa dhimmicha irratti waan beeku yoo qabaate gaafachuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Daayirektarri mana marichaa bilbila hin kaasne ergaa barreeffamaa gabaabaa isaaniif ergines hin deebisne. Waggoota afran darbaniif lixa Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa hidhattootaaf humnoota mootummaa jidduutti uumameen jiraattota naannichaa yaaddoo tasgabbiif nageenyaa keessa akka galche akkasumas lammiileen nagaa hedduun ajjeefamanii uummanni 1,000 lakkaa'aman akka buqqaasaman irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana gabaastootni sagalee Ameerikaa dammaqinaan hordofaa jiru. Namoota miidhaman buqqaatota kanneen ijaan argine jedhanii fi hangoota dhimmi ilaallatu xiinxaltoota siyaasaa fi namoota mirga namummaaf falman akkasumas kanneen biroo irraa odeeffannoowwanii fi deebii argan gabaasota gara fuulduraatti bal'inaan isiniif dhiyeessinuun qabannee deebina. Sagalee Ameerikaaf Naaqoor Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Da'umsa irratti waa'een du'iinsa haadholiitii fi daa'immanii Itoophiyaa keessatti waan hedduu yaaddessaa ta'ee mul'achaa jirudha. Ministeri fayyaa mootummaa Itiyoophiyaa du'a kana hir'isuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaa ibsaa jira. Sahaay Daamtoo haadholee rakkina kanaa fi saaxilamanii fi namoota biroo dhimma kanarratti dhiyeenya qabanii haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessitee jirti waliin haqaqasu.
Adda Lalisee Jawaar guyyaa sadiin dura godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo hospitaala Arjootti da'uu isaanii himu. Garuu daa'ima isaanii lubbuun akkan arganis dubbatan.
Mudaa biraa hin qabu. Daa'ima garaatti baachaan ture malee nagaa uumamuun ture. Amma eddaan sirna da'umsaa irra ga'e booddee ciniinsuun itti cimee uumamaa. Daa'ima miidhame malee. Mana kiimiin ga'ee sanbata.
Yeroo as geessoo ogeessi si ilaaleeraa maal siin jiran?
Na laalaniiru ganaa dhumanaan jiranii jechuu ammoo. Erga si booda ammoo utuu na yaalaniitu kaleessa daa'imni miidhamaa waggaraadha na ba'e. Yaa muraasa tafee guyyaa keetiin xumuramne kanaaf jecha miidhame.
Yeroo garaatti baattu ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaa haati ulfi tokko maal gochuu akka qabdu ordoffii akkamii gochuu akka qabdu of eeggannoo akkamii fa'aa gochuu akka qabdu akkasumas immoo nyaata akkamii nyaachuu akka qabdu irratti hubannoo kennaa turaniiru odeeffannoo qabdaa.
Garii hojii ulfaataa daa'imaaf of eeggadhaa adeemsa of eeggadhaa nyaata. Qulqullina qabu nyaadhaa dhaan nu barsiisanii.
Haadholii yeroo ulfaa kunuunsa fayyaa barbaachisu yoo hin arganne lubbuun isaanii fi kan daa'imman isaan garaatti baatanii jiranii balaadhaaf saaxilamuu jechuun ogeeyyiin fayyaa dubbisne ibsu. Dr. Hayile Gammachuu hospitaala waliigalaa Ambootti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati.
Gadamee sukkaaraa ta'uu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa kan ulfatu jiru ta'uu danda'a. Odoo hin da'iin dhiiguu dandeessi. Hir'ina dhiigaatti irraan ga'uu danda'a. Daa'imti sun yeroo ishee malee akka galattusee taasisuu danda'a. Haadha baraaruudhaaf yookiin immoo daa'ima sanillee baraaruudhaaf kan jedhamu deessisuun jiraachuu danda'a. Inni sunis sa'aatii malee yookiin ta'e daa'imti sun akka miidhamtu godhuu danda'a jechuudha. Dubartoonni ogeessa fayyaatiin kan hin hordofamne manatti illee ga'uu danda'u turaniiti illee bakka yaalanitti kennamu ga'uu danda'u. Yoo da'umsaa san seeraan yoo kan hin gargaaramne ta'ee qorichi kennamus waan jiru haa ta'u immoo yeroodhaan operaashinii illee gargaaruun kan barbaachisu ta'uu waan danda'uuf faayidaa kana odoon argatin miidhaan irra ga'uu danda'a. Haadholiin tokko gaafa sababa adda addaatiin ulfii adda addaachisuu danda'a. Seeraan yoo yaaliin kan hin kennamneef ta'ee dhiigni humnaa ol yaa'ee lubbuu dabarsuutitti irra ga'uu danda'a. Dhammata immoo infeekshiniin gadamisa isaanii qorichi kennamee yaalamuu baatan infeekshiniin sun ammas dhugaatirra hanga du'aatiin ga'uu danda'a jechuudha.
Adda Godaadaa Mollaa jiraattuu magaalaa Raayyaa Qobboo yoo ta'an keessumaayyuu naannoo nageenyi rakkoo ta'e keessatti rakkoon haadholii fi daa'imman irratti daran hammaatee mul'ataa jiran.
ታቅም በላይ ሲሆን ሪፈር ይባላል ወደ ወልዲያ
ተጃጅሉ ወንዳንሳ ባዲያ ከሰ ጎንኩማ እንጅሩ መንጨራ ዳብሌን ፈያ መንጫኒር ዋንቴ ፍንጅሩ አኩማቴ ታአኒ ቡፈተ ፈያፊ ሆስፒታል ልጀልቀባ ተኮ መጋላ ከሰ ጅራ እኑ ሜሻ ጎቱ ሂንቀቡ ተጃጅለ አችት አርገቹ ደንዳ አዮቴ አችት ኒርገቱ ዮሞ ተጃጅለ ኦላና በርባሰቴሞ gara hospitala waldiyaatti kan isaan ergaman. Gara hospitala waldiyaa kan humna qabu deema kan humna hin qabne immoo gara mana isaatti abdii muratee deebi'amu. Haadholiif daa'imman sababa rakkoo nageenyaatiin rakkoon isaan irra qaqqabu guddaadha. Rifannaadhaan yeroo manaa bahanii deeman haadholiin daa'imman baatanii kaan ammoo kan garaatti baatan rifaaturraa kan ka'e ulfirraa bahaa turiin daa'imman isaanis dhabaa turaniin yeroo rakkoon nageenyaa mudatu jalaa baqachuudhaaf yeroo socho'an baay'ee rakkatu. Rakkoo nageenya waliin wal qabatee jiruun miidhaan haadholiif daa'imman irra gahaa jiru ulfaataadha. Du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf jecha waggoota 8 darbaniif haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbe odeeffannoon isaanii bifa qindaa'een walitti akka qabamuuf ministeerri fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa irratti hojjechaa turanii kan jedhan Dr. Masarat Zalaalem ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireekterri fayyaa haadholii fi daa'immanii garuu sadarkaa barbaadameen irratti hojjetamne jiran.
የእናቶች ሞትን ቅኝት ይደረጋል በየቀኑ በየሳምንቱ ሪፖርት ይመጣል ከክልሎችም ከተቋማትም በተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈ እናቶችና ቤትም ሲወሉ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣና ትንታኔ እናደርጋለን።
ዱኢ ሀዶሊ ኒላላማ ገባስ ንጉያፊ ቶርበኒ ንዱፋ naannolee irraas dhaabbilee fayyaa irraas ni dhufa. Dhaabbilee fayyaattis ta'ee manatti kan dhahanii lubbuun isaanii darbe odeeffannoon isaanii ni dhufa. Odeeffannoon dhufu kun ni qaaqqeessama. Garuu odeeffannoon dhufu kun akka eegamutti miti. Waggoota 8 darban itti hojjechaa turreerra. Garuu bu'aan barbaadamu hin dhufne. Waggaatti odeeffannoo haadholii 14 dhufa jennee eegna. Odeeffannoon kun dhufu qofaa osoo hin taane immoo har'a haadhi tokko sababa da'umsa waliin wal qabateen yoo lubbuu ishee darbe odeeffannoon ishee sirriitti xiinxalamee qaachisamuu qaba. Sababni du'a ishii maal akkamittiin waan jedhuu fi osoo tajaajila akkamii argatte du'a kanarraa baraaruu dandeenya turree waan jedhu adda bahuu qaba. Kanarratti ammoo ammayyuu karaa odeeffannoo walitti qabuutiin hanqinatu jira. Irratti hojjetamuu qaba jedhan Dr. Masarat. Ka'umsi du'a haadholii fi daa'imman kichuu xiinxala ragaa fayyaa haadholii fi daa'imman kichuurraa ka'uun akka odeeffannoon mul'isutti dhiigni garmalee dhangala'uun lubbuun haadholii da'umsa irratti darbuuf sababa isa ijoo ta'uu ministeerri fayyaa bira gaheeraa kan jedhan Dr. Masarat dhaabbilee fayyaa filataman keessatti keessumaa naannoowwan bu'uuraalee misoomaa hin qabne akkasumas kanneen tajaajila da'umsaa baay'inaan kennanii fi buufataalee fayyaa garaagaraa keessatti baankiin dhiigaa giddu galeessa ta'e akka jiraatu taasisuudhaaf hojiin eegalame galteewwan barbaachisoo ta'anis raabsamaa jiru jedhan. Dr. Masarat akka jiranitti Itoophiyaatti lubbuun haadholii fi daa'imman kichuu sababa da'umsa irratti darbu keessaa 80% gargaarsa yaalaatiin baraaruun akka danda'amu ibsuun qaamni dhimmi ilaallatu hundi waan irraa eegamu hojjechuu qabaa jechuunis hubachiisaniin. Haadholii fi daa'imman rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin miidhamtoota ijoo ta'uu kan ibsan Dr. Masarat bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti keessumaa yeroo waraanni gaggeeffamaa turetti garee yaalaa sosocho'uudhaan hawaasa bira gahaniif rakkoo fayyaa haadholii fi daa'immaniitiif furmaata kennaa turaniiru jechuun ibsaniin. Yeroo ammaas bakkeewwan rakkoon nageenyaa fooyya'aa dhufetti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii bakkatti akka deebi'uuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniin. Akka odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaatti waggaatti haadholiin 14,000 wal ta'an rakkoo sababa da'umsaa waliin wal qabatee uumamuun lubbuun isaanii akka darbu ni mul'isa. Odeeffannoon haadholii da'umsa irratti lubbuun isaanii darbee fi daa'imman kichuu lubbuun isaanii darbe sirnaan qabamu dhabuun immoo du'a haadholii fi daa'imman kichuutiif sababa ka'umsaa ta'uu ministeerri fayyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahid Amtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaaba Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa waggoottan lamman darbaniif ture dhaabsisuudhaa fi mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waliigalteen nagaa taasifamus naannolee biyyattii adda addaa keessatti garuu miidhaalee fi walitti bu'iinsi sablammummaa irratti hundaa'e akkumatti fufetti jira. Akkaataa waariinsa qabuun dhaabuudhaa fi akkamitti danda'ama? Muuxannoon biyyoottan biroo haala akkasii keessa darbanii maal fakkaata? Dhimma kanarratti waa'illi keenya sagantaa afaan Amaaraa irraa Simmanyi Sheqoyyee Yuunivarsiitii Chicaagootti barsiisaa kan ta'anii fi walitti bu'iinsa adda addaa gaanfa Afrikaa keessaa kan qoratanii Piroofeesar Ataanaas Gaahunguun dubbiftee jirti. Marii isaanii afaan Oromootti deebisuudhaan jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Gaahunguun akka jedhanitti rakkoowwan har'a mul'ataa jiran tarii haalota waggoota hedduuf biyyattii keessatti uumamanii dhumarra gangalataa har'a gahaan ta'uu mala. Fakkeenyaaf aan dhaladhee kan hin guddadhe Burundii keessatti yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1920 keessa yeroo Beeljiyeem Burundii bulchaa turtetti haalli jireenya hawaasummaa Burundii jijjiiramee gareen tokko aangoorra akka turu taasise. Haalli hawaasummaa biyyattii keessatti jijjiirame kun immoo Burundiin bilisummaa ishee yeroo gonfattu uummanni akkasumas sabaaf sablammoonni biyyatti akkuma addaan wal qoodanitti turan qoodaminsa kanas namatu fide. Sababiinsaas lammiiwwan Burundii ka fedhanii fi kan hawwan kana waan hin turreef san booda haala kana jijjiiruun waggoota hedduuf rakkisaa ta'uu dubbatan. Dhimmi biraan immoo jedhan wabii dinagdee argachuu ture. Garee tokko qofatu dinagdeen fayyadama ta'ee gam kaan hin fayyadamu taanaan haqaan hojjechuun hin jiraatu jedhaniiru. Namoonni siyaasaa kanaan fayyadaman akka jiranis hubachuun barbaachisaadha. Aangoo isaanii dhabuu dhiisuuf jechu akkasumas waan fedhan gochuuf hawaasa hiyyeessa ta'etti fayyadamuu jedhan. Dinagdeen walgituu dadhabuu fi komeen seenaa irraa maddan hawaasa gosaa fi eenyummaan kakaasuuf hojiirra oola. Inni kun immoo dhimmoota hawaasa walitti hidhanii jiraachisan irratti miidhaan geessisu maal akka ta'e ka gaafataman Piroofeesar Gaahunguun akka jedhanitti.
When you think of people in whether it's in Ethiopia whether it's not.
Itoophiyaas ta'e biyyoota ka biroo keessatti walitti hidhata hawaasaa jeeqa. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsa Burundii keessa tureen namoonni gara Taanzaaniyaa, Uganda, Kongoo fi Keeniyaatti godaanan. Namoonni kun waan qaban dhiisanii godaanan. Eenyummaa isaanii dhaban. Haala jireenyaa hawaasatti dhiyeessanis ni jeequ. Waan guddaan garuu Burundiin namoota ishee baratan dhabde.
Akka carraa ta'ee fincilliroo jiraatu namoonni siyaasaa fi kanneen aangoorra jiran dargaggootatti fayyadamu. Dargaggoonni hin baranne yookaan carraa biraa hin qabne waadaa maallaqaa fi bu'aa adda addaa seenamaaf waan ta'eef hojii nama addaan qooduu kan hojjetu jedhan. Kanaaf jecha waggootii darbaniif hawaasi miidhamee akka jiru hin hubannu taanaan gara furmaataatti deemuun hin danda'amu. Jalqaba hawaasni miidhame akka jiru beekannaa kennuufii qabnaa jedhan. Walitti bu'iinsa gosaa fi miidhaa dhaqqaban dhaabuuf keessumaa hidhattoonni gosa irratti hundaa'an haala jiran keessatti attamitti furuun danda'amaa jechuun gaaffii dhiyaateef Piroofeesar Guhungun deebii kennaniin.
It's not easy to tell a young group of people who are militarized.
Dargaggoota hidhataniin qawwee keessan lafa kaa'a jechuun salphaa miti. Eenyutu hidhachiise? Maaliif hidhatan isa jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Hidhannoo yeroon hiikkadhu bakka sanaa maalan argadha jedhanii gaafatu. Kanaaf ta'anii mari'achuun barbaachisaadha. Jarri kun lubbuu isaanii dabarsanii kanneen kennanii waggoota dabran 5 or 10 waraanaa turani. Tarii qonnaa qotatan qabu turan. Barumsa addaan kutaniiru. Kanaaf hedduun isaanii gara sanatti deebi'uu barbaadu. Kanaaf waan barbaadan argachuudhaaf carraa maaliitu jira isa jedhu irratti ta'anii mari'achuu barbaada. Hidhattoonni kun carraa biraa dhabanii wal waraansa keessa akka seenan hubachuu barbaachisa. Kanaaf haala itti jijjiiramuu danda'an marii taa'uudhaan uumuufi barbaachisa. Hoogganoota akka isaanii waraananiif bobbaasan arganii dubbachuun hin danda'amu taanaan rakkoon furamuu hin danda'u.
Biyyoonni wal waraanan meeshaa waraanaa alaa argatu. Qaamonni meeshaa waraanaa ergan kun immoo walitti bu'iinsa akka dhaabbatu waan hin feeneef jecha dhiibbaan addunyaa barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Burundiif Ruwaandaan walitti bu'iinsa eenyummaa irraa madde keessa darbanii nagaa buusuu danda'anii jiru. Isaan irraa maal barannaa gaaffii jedhuuf.
In Burundi, I think what the country recognized was that.
Fakkeenya Burundi yoo ilaalle walitti bu'iinsiif addaan qoodaminsi gosaa ka dhufe aangoof mirgi garee tokko qofaan waan kenname waan tureef jecha baratame. Sana booda Arushaa irratti marii geggeeffameen raayyaa waraanaas ta'e bulchiisi ture walqixxee harka 50-50 addaan akka qooddatan murtii irra ga'ame. Kunis hoogana waraanaaf mootummaa aangoorra jiru gidduutti. Garuu bakka bu'umsa gosaa qofa kan ilaalutu hin taane gama dinagdeef hawaasummaatiin wal danda'uu ka jedhus sirna mirkaneesse ture.
Haala jedhame kana keessa darbuuf mootummaan dhaabbatoonni siiviikii yookaan hawaasni addunyaa qooda maalii qabaata gaaffii jedhuuf.
You can have people in power who are courageous enough to lead by example.
Jalqaba namoonni biyya hoogganuudhaaf onnee qaban ni jiraatu. Garuu namoonni kun yookaan hoogganni piroojektii hawaasaaf bu'a qabeessa ta'e qabdu yookaan hawaasaaf maal hojjechuudhaaf yaaddan jedhee hawaasi siiviikii gaafatu jiraachuu qaba.
Kana jechuun piroojektiin gara marii guutuu biyyaa yookaan araaraatti geessu jira jechuudha.
Araarri guutuu biyyaa ni jiraata. Garuu biyya tokko keessatti nagaa buusuun ka danda'amu tasgabbiin dinagdee yoo jiraatedha. Akkan duraan jedhe dargaggoonni gara wal waraansaatti seenan harka caalaan barnoota hin qaban. Kanaaf salphaatti isaanitti fayyadamu. Kanneen wal waraansa keessa jiran kun wal waraansa keessaa ba'anii lafa deeman hin qaban. Sababaan isaas gandeen isaanii guutummaatti barbadaanii jiru. Kanaaf furmaata dinagdee akkamiitu isaan barbaachisa si jedhutti yaadamuu qaba. Rakkoo fayyaa qabaniifis dhaabbatoota fayyaa isaan barbaachisa.
Maddi galii barbaadamuufii qaba. Nama diina keetii jedhamee itti himamaa ture deebisanii diina kee mitii jechuudhaan amansiisuun salphaan ta'u. Waan itti himame waan fudhataniif kanaaf piroojektiin hawaasa barsiisan barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa uumaman kan biyya tokko qofa otoo hin taane kan addunyaati. Sababiin isaas godaansi waan jiraatuuf biyyoonni ollaas gaaga'amuu dabalata waan ta'eef. Walumaa gala jalqaba rakkoon jiraachuu amanuu achii mariif taa'anii furmaanni karaa dinagdeef hawaasummaa maali jechuudhaan dubbachuu barbaachisa. Kun immoo walitti hidhata siyaasaa hunda hirmaachise kan gareen tokko qofa fayyadamaa hin taasifne uumuuf gargaara jechuudhaan Piroofeesar Attaanaas Guhungun yaada isaanii xumuranii jiru.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula'a.